Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule bude v tomto jubilejnom roku jedným z jubilejných kostolov. Na Slovensku ich bude viac a my ich postupne v pútnickom víkende prejdeme a predstavíme aj vám. Význam jubilejných kostolov priblíži takto na začiatku spišský diecézny biskup František Trstenský.
Celkovo na Slovensku tých chrámov je 82. Jubilejný chrám v diecéze plní tú úlohu ako baziliky v Ríme. Baziliky v Ríme sú miestami, kde tí veriaci prichádzajú, modlia sa, prosia o odpustenie trestov za hriechy. To je to, čo je, získať odpustky.
Spišskú katedrálu začali stavať v 13. storočí, postupne ju prestavali a definitívnu neogotickú podobu získala na konci 19. storočia. Dnes je zapísaná v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Prichádzajú sa sem modliť ľudia z celého Slovenska, takisto aj turisti zo zahraničia, aby obdivovali sakrálne pamiatky, ktoré sa tu zachovali. K unikátom patrí nástená maľba, zobrazujúca korunováciu Karola Roberta z Anžu pannou Máriou.
Ona je skutočne excelentným príkladom predovšetkým vplyvu talianskej maliarskej školy na toto naše prostredie. Dôležitý je aj obsah pre nás, pretože reprezentuje celú tú štruktúru spoločnosti v stredoveku.
Viac povieme v pútnickom víkende. Pozýva vás Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Byť tvojho milosrdenstva svet už dávno nie je. Slnko nezasvieti dobrým i zlým. Aj keď ťa zaprú, tak predsa dávaš im znamenie po pádoch vlastným svedomím. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam kde je, tam si Bože ty. Ty odpustením hostíš ľudí bez rozdielu, pohlaví a všetkých ľudských rás. Keď ponoria do ľútosti svoju bytosť celú a s tebou stanú aj stý raz. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz. Misericordia, v nej stvorení sme na tvoj obraz. Misericordia, najväčšia z tvojich vlastností. Misericordia, tam kde je, tam si Bože ty. Tvoja nekonečná trpezlivosť v lone mliečnej dráhy drží zemsťa v matkinom objatí, aby sa človek a jeho život, tvoj dar najviac drahý, s tebou a k tebe navždy navrátil. Preto nám stále odpúšťaš pre svätej matky hlas, čo v jej prosbách za nás je ako štít. A dušu temnú sťa kolomáš rozhrešením zas, keď sa z hriechu vyzná, necháš žiť. Misericordia, to nie je žiadna z ľudských fráz misericordia. V nej stvorení sme na tvoj obraz misericordia. Najväčšia z tvojich vlastností misericordia. Tam, kde je, tam si Bože ty.
Pozývame vás na pútnický víkend.
V sobotu o 15.30 sa môžete zapojiť do medzinárodných online modlitieb za uzdravenie a do modlitieb príhovoru s katolíckym kňazom Jamesom Manjakalom. Priamy prenos s tlmočením z angličtiny môžete sledovať na YouTube. Podujatie organizuje nadačný fond Credo z Českej republiky. V nedeľu sa bude konať chválový modlitebný večer s kapelou SP v meste Sliač. Program sa začína o 17. hodine v kultúrnom dome Hron. Súčasťou programu sú modlitby chvál, prednáška, spovedná služba a modlitby príhovoru. Podujatie budú vysielať aj na Facebooku a YouTube projektu Godzone. V stredu 15. januára pozývame všetkých záujemcov na prvé stretnutie Združenia Faustínum pre Zemplínsky región, ktoré sa uskutoční o 16.30 v kláštore Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove. Téma prednášok znie Zjavenia svätej Faustíny, musí im katolík veriť. Účastníkom sa prihovoria kňaz Miroslav Liška a rehoľná sestra Klareta Fečová. O 18. hodine bude v kostole Najsvetejšieho tela Pána svätá omša a bude možnosť uctiť si relikvie svätej Faustíny. V Bratislave na Rožňavskej 17 bude otvorené modlitebné stretnutie Streda na R17. Aj v novom roku 2025 sa bude konať každú stredu o 18. hodine 40. minúte. Chváli povedú manželia Michal a Ľubica Štajnerovci a ich tím. Nad témou Dá sa začať odznova sa bude zamýšľať hlavný líder spoločenstva Martin Dom, Mário Tomášik.
Pokoja múdrosť daj mi dnes, odvahu kráčať stále vpred, rozvahu do rozbúrených dní. Viem, že pri mne si, pokoja múdrosť v tebe mám, dôveru, že máš pre mňa plán, na tvojich prisľúbeniach kráľ. Smiem s istotou stáť, v dôvere sebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere sebou kráčam, naplňaj svoj plán. Tvojou láskou naplnená v tvojom dome som vždy vítaná, tvoja múdrosť je nekonečná, si pokoj sám. Tvojou láskou naplnená v tvojom dome som vždy vítaná, tvoja múdrosť je nekonečná, si pokoj sám. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán. V dôvere s tebou kráčam, naplňaj svoj plán.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Nielen o počasí, ale aj o rôznych zaujímavostiach zo Spišskej kapituly sa porozprávame s naším hosťom, meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
Čím začneme?
No, mohli by sme začať asi tými zaujímavosťami, čo poviete?
Tak zaujímavosti. Začnem tým, ako mám ja, aké mám skúsenosti. Spišskou kapitolu, asi niekoľkokrát som samozrejme tady prechádzal autom, keď som išiel treba do Bardejovských kúpeľov. A fakt vidieť tú honosnú stavbu Spišského hradu, to je neskutočné, to je nádhera. To vždy sa človek musí zastaviť a kochať sa, že čo, ako to tí ľudia kedysi dokázali postaviť. No, samozrejme tie pamiatky a prvé známky toho, že existuje Spišská kapitola, tie sahajú až do niekedy do 12. storočia. Už dnes je to viac menej teda ako súčasť Spišského podhradia a vôbec teda Spiš ako taký. Môžeme povedať, že na Slovensku je to tá najkrajšia oblasť, akú máme na Slovensku, hej, čo sa týka prírody a všetkého možného. Takže je čím sa chváliť v tomto zmysle. A tak aj počasím sa až tak veľmi chváliť nemôžeme, pretože má trošku takú nevhodnú polohu v tom zmysle, že máme tam Spišskú kotlinu alebo Popradskú kotlinu, skratka vietor fúka od západu na východ alebo od východu na západ. No, takže v tomto zmysle tie najkrajšie, to znamená severný vietor a výrazne nejaké zrážky intenzívne, ako keby sa to vyhýbalo tejto časti Slovenska, no skôr budú niekde zráčky, treba už na hrebeňov Tatier, ale ten Spiš v tomto zmysle ako si trošku mešká, tak je to v podstate aj teraz. No, je pravda síce, že dnes už Spiš je celý deň v snežení, môžeme povedať, teplota je tam asi tak minus 2 stupne, ale predpokladáme, že by to ešte malo pokračovať, takže oproti predchádzajúcim dňom, keď sneh na Spiši takmer vôbec nebol, tak už si myslím, že po dnešnom dni by to mohlo byť aj dobrých 10 cm, takže už to naberá taký naozaj celkom príjemný, zimný charakter, tak ako sa teda patrí. A ešte, čo by som k tomu dodal, že pri pohľade z hlavnej veže Spišského hradu si teda môžeme pozrieť ako na dlani celé to Spišské podhradie, včítanie Spišskej kapituly, ktorá sa teda v minulosti označovala ako Slovenský Vatikán, a to už je čo povedať. Takže v tomto zmysle sa máme čím chváliť a hrdiť sa. No len s tým počasím sa zatiaľ nemôžeme, a to už vôbec nie tohto roku. Keď si predstavím, že máme za sebou 20 januárových dní a z toho asi tak jediný bol naozaj poriadne studený, že bol invázi až na hranici minus 15-16 stupňov. A to znamená, že v tomto zmysle no, môžeme povedať, že tie ďalšie dny slabšie a dokonca myslím, že dnes ráno tam bolo úplne bez mrazu, takže ťažko byť spokojný s takýmto vývojom počasia. Ale zase cez deň väčšinou sme mali tu doteraz celodenné mrazy, aspoň také 3-4 dny, keď už nie väčšinu. A zaujímavý je 2. január, keď na Spiši vystúpila teplota nad 10 stupňov plus, hej, no takže čo to, aká zima, no trojkráľová zima trošku stratila taký ten svoj trenk, že teda nič poriadne nám nedonesla, ale ešte máme pred sebou takzvanú fabianskú zimu, potom vo februári je hromničná zima, takže ono ešte určite si užijeme a budú spokojní aj lyžiari, keď pôjdu do lyžiarských stredisk, lebo samozrejme na Spiši aj tých je dosť a sú dobre zásobené snehom, napríklad môžeme spomenúť Bachledovú dolinu alebo Bachledskú Demi, Bachledská Ski and Sun, 30 až 60 cm sú tam, potom Ski Centrum Ždiar, no, všetky tie strediska, ktoré tam sú, no, napríklad Monková dolina už 90 cm má veľmi dobré podmienky na lyžovanie, takže odporúčam a myslím si, že aj počasie by im malo v celku vyhovovať, alebo malo by to byť také zimné, aspoň v týchto najbližších dňoch. Takže konkrétne by som teda mohol spomenúť, že sobota bude v oblasti Spišskej kapituly alebo teda vôbec Spišského podhradia mať ráno malú oblačnosť, čo znamená, že by teploty mali ísť pod minus 6 stupňov, ak nie aj nižšie. A potom cez deň, ešte sever Slovenska je trošku ešte tak v nevýhode, pretože nad Baltickým morom je tlaková níža oblačnosť a zrážky z nej zatahujú až cez Polsku, až na sever Slovenska. Takže bude veľa oblakov v sobotu. Teplota cez deň asi tak minus 3 až minus 5 stupňov. Čiže nedá sa vôbec povedať, že by to bolo nejaké veľmi príjemné počasie. A keď sa k tomu ešte pridá práve ten západný vietor, ktorý často fúka a prevažuje tam, aj teraz narazí vetra by mali byť aspoň 50-60 km za hodinu, tak na pocit to bude dosť nepríjemné sa tam pohybovať. A nedeľa, predpokladám, že stále bude veľa oblakov, ale od západu príde aj frontálna oblačnosť, čo by znamenalo, že by malo už asi v nedeľu ráno začať snežiť a celú nedeľu bude snežiť a ešte aj v pondelok bude snežiť. Takže pribudne možno ďalší, možno aj viac ako 10 cm snehu. Takže zase poteším všetkých milovníkov zimných športov. Mrazy zostanú, čiže v nedeľu ráno asi tak minus 5 a cez deň asi minus 2. No. A na pondelok ešte sneženie by malo pokračovať, aspoň predpoludním, ráno minus 5 a cez deň asi tak minus 4. No. Takže naozaj práve mrazivé počasie. Zaujímavejšie to bude, keď už niekto čaká na také poriadne mrazy, tak to by mohlo byť asi tak útorok, streda, že to pôjde aj pod minus 10 a v horských dolinách by to mohlo ísť až na takých minus 15, minus 16 a možno, že ešte nejaký 1-2 stupne by sme mohli aj ubrať z toho. No takže hádam, budú všetci spokojní, ktorí počúvajú náš tento rozhovor a ešte keď pridám niečo také z tých, čo majú starší ľudia najmä radi, také nejakú tú pranostiku, tak na tieto najbližšie dva dny, 11. 12. máme tam Malvinu, máme tam Ernesta, ale môžem spomenúť na najvyš tak nejaké tie januárové pranostiky, pretože sa hovorí, že január dobrý je, keď chotár bielie, takže nech len teda padá. Alebo sa hovorí, že v januári musí prašťať, ak sa má leto smiať, ak máme byť usmievaví počas leta, opalovať sa, tak v januári teda nech poriadne mrzne, pretože je to veľmi dôležité, aby všetko háveť, všetko zlé vymrzlo, aby sme sa potom mohli tešiť na tie krajšie a teplejšie teda jarné a potom letné dni.
Ďakujeme krásne. Môže byť. Ďakujeme za predpoveď počasia a zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám ešte krásny víkend.
Ďakujem. Do počutia.
Do počutia. No poďme sa teda pozrieť na súťažnú otázku, pretože aj v roku 2025 budeme v rámci pútnických víkendov súťažiť. Vypočujte si reportáž, dávajte pozor a napíšte nám korunováciu, ktorého kráľa zobrazuje stredoveká nástená maľba v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Úvaha zamyslení biskupa Františka Rábeka a kalendár na rok 2025. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu do komentára alebo využite WhatsApp a nechajte nám správu. Ešte raz zopakujem otázku. Korunováciu, ktorého kráľa zobrazuje stredoveká nástená maľba v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Dozviete sa už o chvíľu.
Pútnický víkend.
Práve vstupujeme do jubilejného kostola, do katedrály svätého Martina v Spišskej kapitule. Budeme sa o nej rozprávať s diecéznym archivárom, pánom Vladimírom Olejníkom. Vstúpili sme do svätyne katedrály svätého Martina, kde sa nachádza impozantný oltár, pôvodne gotický, ale vidno, že bol už aj regotizovaný.
Tak hlavný oltár je zasvetený biskupovi svätému Martinovi z Túr. Čiže v centre, tak ako to zvykne v gotickom oltároch byť, tak je Madonna, Panna Mária s dieťaťom Ježišom. Po pravici Panny Márie je svätý Martin z Túr, oblečený ako biskup, a po jej ľavici je svätý Mikuláš. Títo dvaja svätci sú vlastne takými duchovnými, ako keby príbuznými, alebo kolegami, predovšetkým v tej dobročinnosti. To sa vôbec na tomto oltári najviac zdôrazňuje, tá dobročinnosť.
Sú tu fascinujúce aj tabuľové maľby.
Tie sú v podstate z celého oltára najautentickejšie, pretože pochádzajú z 15. storočia. Tie tabuľové malby, oni pokračujú v tom ikonografickom programe hlavnej skrine oltárnej, čiže dobročinnosť. Máme tu svätých kráľov, ktorí sa vyznačovali predovšetkým úctou, náboženským prežívaním života, ale aj vedením svojho kráľovstva práve v tej dobročinnosti. Čiže máme tu svätých uhorských kráľov v ľavohore, svätý Vladislav, Imrich a svätý Štefan, zakladateľ uhorského kráľovstva. Na pravohore zase svätých kráľov dnes by sme povedali ako keby zo západnej Európy. Svätý Eduard, anglický svätý kráľ, svätý Ľudovít biskup, teda francúzsky, a svätý Ľudovít veľký, ďalší francúzsky kráľ. Všetci traja vlastne sa vyznamenali predovšetkým tým, že svoje kráľovstvo viedli v duchu kresťanskej lásky a pomoci blížnemu a chudobnému. Dole zase je zvyčajný súbor svetice z prvých kresťanských storočí. Mučeničky predstavujú ten ideál kresťana trpiteľa, ale zase verného svojemu spasiteľovi.
Nachádza sa tu aj katedra spišského biskupa, v súčasnosti je diecéznym biskupom monsignor František Trstenský, a úžasné výtráže, ktoré dotvárajú celú atmosféru tohto chrámu. Kto ich dal vyrobiť, respektíve kto ich vyrobil a kedy?
Máme tu aj donátora zobrazeného na poslednej výtráži, je to vtedajší spišský biskup Juraj Čáska a jeho osobný patron svätý Juraj, ktorý sa tak krásne pohybuje ako rytier v tej spišskej krajine. Spišský hrad, Spišská kapitula. Ale zvyšné vitráže teda zobrazujú príbeh legendy života svätého Martina, teda patrona katedrály. Biskup Čáska ich dal vyrobiť koncom 19. storočia. Bolo to na vtedajšie jubileum, pretože sa roku 1895 oslavoval príchod Maďarov do Karpatskej kotliny a oni si tu z toho vytvorili také milionárne oslavy, ktoré neskôr splynuli samozrejme s rokom 1900. Biskup Čáska pri tejto príležitosti celú túto katedrálu našu vlastne regotizoval. No a v tomto období práve prišli aj tieto vitráže, ktoré zobrazujú teda legendu života svätého Martina z Túr.
Počúvate Pútnický víkend. My sme v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Rozprávame sa s diecézným archivárom Vladimírom Olejníkom. Popísali sme si svätyňu. Mohli by sme ísť do lode. To, čo dnes zaujme z toho architektonického hľadiska, sú úžasné gotické klenby, ale takisto aj románske prvky, pretože túto katedrálu budovali ešte v 13. storočí v tom románskom slohu a doteraz je aj taká ikonická, najmä tie dve veže.
Tento chrám, to je priam, ako to nazývame, učebnicou architektúry. architektúry, pretože ako postupujeme zo západu smerom na východ ku svätyni, tak postretávame skutočne všetky tie hlavné slohy, ktoré môžeme na Slovensku vidieť. A tak ako ste povedali, tak tá západná časť, predovšetkým pod Emporou, prvé časti hlavnej lode, naozaj sú z neskoro románskeho obdobia. Hovoríme o 20. rokoch 13. storočia, kedy ten pôvodný kostolík, o ktorom vieme len vďaka teda georadarevému snímaniu a trošku archeológii, ktorá sa tu robila sondážne, tak ten pôvodný kostolík, to bola vlastne tá hlavná loď dnešnej katedrály. V 20. rokoch 13. storočia v súvislosti s tým, teda, že vzniklo spišské prepoštstvo, tak tento kostolík pôvodný oni chceli naozaj zveľadiť. Čiže vznikol nám kostol, ktorý mal pôdorysne tvar gréckého kríža rovnoramenného vzadu, také mikroskopické oproti tým vznešeným francúzskym katedrálam alebo aj nemeckým kostolom, mikroskopické trojlodie, veľmi pekne to vnímame z tohto pohľadu od svätyne dnešnej. Na to trojlodie nadväzovala priečná loď, pritom tu, kde si, kde stojíme, skoro vo víťaznom oblúku hlavnej svätyne, tak tu, kde si končil ten kostol, zrejme polkruhovou apsidou. Výšku vieme takisto odčítať podľa tých pilierov a hlavne ich hlavíc, týchto štyroch. Celý klenbový systém dosadal na tieto štyri piliere. No a takisto ešte jedno jediné románske, neskoro románske okno odkryté na sever. Tých okien je viac, ale sú zamurované. Takže toto všetko nám ukazuje tú podobu toho neskoro románskeho chrámu, ktorý bol následne v 14. storočí rozšírený o dve kaplnky, čiže sa zrušil ten pôdorysný kríž, pribudla kaplnka Panny Márie, kaplnka Božieho tela. Tie dnes nevnímať, pretože na konci 15. storočia prišla tá razantná prestavba do dnešnej podoby, kedy vzniklo trojlodie, nová svätyňa, chrám nadobudol súčasnú výšku, teda hlavnú loď, bočné lode, krížová klenba, hviezdicové klenby, no a krížová klenba v hlavnej svätyni.
V stredovekých chrámoch sa zachovali, nie teda vo všetkých, ale v niektorých sa zachovali aj nástené maľby. Tá jediná, ktorá sa zachovala v tomto chráme, v katedrále svätého Martina, je veľmi významná, pretože takýto výjav zrejme nikde inde na Slovensku v súčasnosti už nenájdeme.
Ide o jednak veľmi starú, teda nástenú maľbu, ináč je to seko, tá technológia maľovania na suchú omietku. Ja by som vás trošku doplnil, že celá táto západná časť, aj severná, je pomaľovaná takýmito nástennými maľbami zo 14. storočia, len na nich sú tie maľby z 19. storočia trošku skromnejšie, než vidíme vo svätyni, no a na tom ešte tá biela z 20. storočia. Takže je to dosť komplikovaný proces celé to odkryť, ale vráťme sa ku tej nástennej maľbe. Ona je skutočne excelentným príkladom predovšetkým vplyvu talianskej maliarskej školy na toto naše prostredie. Dôležitý je aj obsah pre nás, pretože reprezentuje celú tú štruktúru spoločnosti v stredoveku. V strede opäť máme Madonu Pannu Máriu s Ježiškom. Ona žehná Karola Roberta, vtedajšieho uhorského kráľa, Karol Robert z rodu Anžu, ktorý sa dostal na uhorský trón za veľmi ťažkých okolností. V podstate, ak to zrátame, tak 11-12 rokov bojoval aj mečom, aby bol kráľom proti svojim rôznym odporcom, magnátom, ktorí medzi tým nadobudli veľkú silu a nechceli tohto nového kráľa uznávať. Čiže to je reprezentácia najvyššej svetskej moci. Celkom vľavo za ním je ešte muž s mečom, to je vtedajší kastelán Spišského hradu, ktorý bol zároveň spišským županom. Čiže to je naozaj svetská moc celého kráľovstva a Spiša. Na druhej strane od Madony je zase cirkevná autorita. Je tam ostrihomský arcibiskup, vtedajší, volal sa Tomáš, podáva tú korunu, ktorá vlastne má byť položená, alebo už je položená na hlave Karola Roberta. Prečo ten ostrihomský arcibiskup? No jednak sme na jeho území, pretože Spišské prepoštstvo, o ktorom sme sa bavili, vzniklo ako súčasť, ako jedna zo správnych jednotiek obrovskej, gigantickej ostrihomskej arcidiecezy. A okrem toho, ostrihomskí arcibiskupy sú tí cez celé dejiny Uhorska, ktorí jediní ako z biskupov pravoplatne mohli korunovať uhorských kráľov. A celkom vpravo na nástenej maľbe s tým rížským jablkom, tiež sa istým spôsobom teda podieľa na kráľovskej moci, je vtedajší náš spišský prepošt, volal sa Henrich. Katedrála bola úložiskom archívu hodnoverného miesta.
Zapamätali ste si, ktorý kráľ je znázornený na stredovekej nástennej maľbe? Ak áno, napíšte nám odpoveď spolu s vašim menom a adresou na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo pošlite správu na WhatsApp či napíšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu.
Pútnický víkend.
V katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule sa zachovalo aj niekoľko bočných oltárov, mnohé pochádzajú ešte z obdobia gotiky a takisto drevené vyrezávané lavice zo 17. storočia. Pozoruhodná je kaplnka Zápolských, v ktorej je vo vianočnom období umiestnený Betlehem. Opíše nám ju archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník.
Kaplnka je zasvetená Božiemu telu. Nazývame ju kaplnkou Zápolskovcov, ako ste povedali, pretože ju stával Štefan Zápolský pre svoju rodinu ako takú memoriálovú a pohrebnú stavbu. Má oltár korunovania Panny Márie. Je to tá ako keby štvrtá loď na juhu pri katedrále, ale nie je to teda loď, bol to osobitný chrám, dokonca veľkú časť dejín bola táto kaplnka oddelená od zvyšku kostola mrežami. Kaplnka vznikla po roku 1487, kedy zomrel starší z bratov Zápolskovcov, Imrich Zápolský, to je ten na tom epitafe vľavo. Zomrel bezdetný a jeho brat Štefan, to je ten epitaf vpravo, zdedil všetky jeho funkcie, majetky a tak ďalej a uvedomil si, že teda nebudeme na tomto svete nikto stále a že potrebuje ako zakladateľ spolu s bratom, zakladateľ tej významnej vetvy rodu, ktorí siahali, dokonca aj dosiahli uhorský trón, tak začal stavať a postavil túto memoriálovú kaplnku, rodinnú pohrebnú kaplnku. Samotný Štefan bol v nej pochovaný, keď bola čerstvo dokončená, v roku 1499 bola, predpokladáme, už dokončená a bol v nej pochovaný on a následne aj teda brat bol sem prenesený, Štefanová manželka Hedviga Tešinská a ďalší. Obaja bratia, aj Imrich a po ňom aj Štefan, boli zvolení za uhorských palatínov, to znamená za druhého človeka v kráľovstve po kráľovi a dokonca Štefanov syn Ján Zápolský, to je ten kráľ Ján Zápolský od roku 1526 až do svojej smrti roku 1540.
Aj v kaplnke Zápolskovcov sa zachovali úžasné farebné vitráže, ktoré dodávajú takú krásnu atmosféru celému tomuto priestoru. Tie sú z ktorého obdobia, čo znázorňujú?
Tie sú opäť z toho obdobia posledných decénií 19. storočia, teda opäť príprava na to milénium. Oni jediné tieto vitráže vlastne pripomínajú to zasvetenie Božiemu telu tejto kaplnky a sú vždy zložené z dvoch častí. Dole v sépii, v tých odtieňoch hnedej, je zobrazený predobraz Eucharistie v Starom zákone a v Novom buď predobraz, alebo priamo už zobrazenie Kristovej obety v Novom zákone. Za oltárom, čo nemôžeme vidieť bežne, je stvorenie sveta. Ale potom, čo už vidíme, dole je Mojžiš a mana, ktorá padá na Izraelitov na púšti, zbierajú si ju a jedia. Hore je Kristus, ktorý rozmnožuje 5 chlebov a 2 ryby pre zástupy. Na ďalšom okne je zobrazená Melchizedechová obeta a hore zase posledná večera. Potom je Pesach, obrat obetovania baránka, pomazanie veraje, dverí a prechod vlastne toho aniela, ktorý v Egypte vyhubil všetko prvorodené, takže Hebreji sú zachránení pred tým. Hore je Pascha, Kristova obeta na kríži. Na ďalšom okne je zobrazených 12 chlebov obetných, predkladaná obeta za všetky kmene Izraela. A hore Kristus s emauskými učeníkmi pri lámaní chleba sú potešení, prekvapení, spoznávajú ho pri lámaní chleba. A celkom posledný obraz, ten sa zase prihovára skôr historikom, pretože tam máme zobrazené sväté prijímanie, čiže kňaz, ministrant, kňaz podáva sväté prijímanie, ale nie sú to len nejakí veriaci. To je síce 19. storočie, ale predsa zobrazenie rodiny Zápolskovcov. Tak v červenom plášti mohutných v popredí človek, ktorý sa pripravuje na sväté prijímanie, to je Štefan Zápolský, otec rodiny. Vzadu v tom zelenom hábe je jeho manželka Hedviga Tešinská. Potom vľavo celkom pri kňazovi už prijal, to je Juraj Zápolský, mladší so synov, ktorý, bohužiaľ, on zomrel v bitke pri Moháči. V roku 1526 tej bitke, ktorú sme prehrali voči Osmanom a oni potom ťahli až po Nitru. Ďalej vo fialovej tunike je zobrazený Ján Zápolský. To je ten kráľ Ján Zápolský, ktorý od roku 1526 bojoval až do svojej smrti o uhorský trón s Ferdinandom Habsburským. No a celkom vpravo v žltých nádherných šatách je mladá deva, to je Barbora Zápolská, budúca poľská kráľovná.
Spišská katedrála je otvorená denne pre turistov, no diecézneho biskupa Františka Trstenského veľmi teší, keď sa sem prichádzajú ľudia aj pomodliť. V chráme je jubilejný kríž. Biskup tiež priblížil, koľko jubilejných kostolov máme na Slovensku.
Celkovo na Slovensku tých chrámov je 82 jubilejných chrámov. Každá diecéza, diecézny biskup určil jubilejné chrámy. Niektoré sú povinné, to sú katedrála, konkatedrála, baziliky a diecézne svätenie musia byť. A potom už podľa rozhodnutia toho, ktorého diecézneho otca biskupa. Jubilejný chrám v diecéze plní tú úlohu ako baziliky v Ríme. Baziliky v Ríme sú miestami, kde tí veriaci prichádzajú, modlia sa, prosia o odpustenie trestov za hriechy. To je to, čo je získať odpustky. A Svätý Otec chcel, aby to nebolo len v Ríme, lebo milióny ľudí sa do Ríma nedostanú. A práve v tej partikulárnej cirkvi každý môžeme zažiť ten svoj malý Rím. Spišská kapitula je zvláštna tým, že to sídlo biskupa je naozaj tak bokom. Sme v jednom kúte diecézy, že nie je tak v strede. A nie sme súčasťou nejakého veľkého mesta. To, čo ma veľmi teší, že tu prichádza množstvo ľudí, aby sa pomodlili. A ja som požiadal, aby sme tak zabezpečili tú službu, aby tá katedrála bola otvorená každý deň pre modlitbu. A je to sídlo biskupa, je to môj chrám, je tam tá katedra, ktorá je katedrou diecézneho biskupa, čiže miesto, odkiaľ ten diecézny biskup učí. Ale vedia dobre moji poslucháči, vaši poslucháči Rádia Lumen, že ako biskup rád chodívam do každej farnosti, na filiálky našej spišskej diecézy, lebo chcem byť skutočne biskupom, ktorý je uprostred svojho ľudu a so svojím ľudom.
Katedrála svätého Martina v Spišskej kapitule má niekoľko zaujímavých zákutí, ktoré sa oplatí vidieť. Vyberieme sa tam po piesni. No a zatiaľ sa môžete zapojiť do súťaže a napísať odpoveď na otázku, korunováciu ktorého kráľa zobrazuje stredoveká nástená maľba v katedrále. Píšte odpovede na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo nám pošlite správu na WhatsApp či napíšte na Facebook pod status dnešného pútnického víkendu do komentára.
Pútnický víkend.
Ak sa počas jubilejného roka prídete pomodliť do katedrály svätého Martina v Spišskej kapitule, nájdete si čas aj na jej prehliadku so sprievodcom. Zavedie vás napríklad do južnej sakristie, kde podľa diecézneho archivára Vladimíra Olejníka sprístupnili zaujímavú výstavu.
Tá sakristia bola pristávaná k južnej časti chrámu začiatkom 14. storočia. Toto pred nami, ten výklenok, to bol pôvodný vstup, teda cez chrám. Tu už bol exteriér, pretože kaplnka Zápolskovcov ešte neexistovala. A počas tej prestavby medzi rokmi 1462 až 1478, tak kapitula a spisky prepošť vlastne si vysvetili tento priestor a tu sa slúžili sväté omše, aby sa tá kontinuita slávenia svätých omší neprerušila. Takže odtiaľ z polovice 15. storočia sú tie konsekračné kríže. Od roku 2005, vlastne kedy prebiehali intenzívne výskumy katedrály, tak sme tento priestor pripravili a dnes to je taká základná liturgická expozícia. Ale zároveň aj sú tu vystavené tie najvzácnejšie relikvie, ktoré máme v spiskej kapitule. Máme tu relikviu svätého Juraja, svätej Margity Antiochijskej a na čo sme teda veľmi hrdí, je relikvia svätého Cyrila.
Počúvate Pútnický víkend, my sa s diecéznym archivárom a spiskej kapituly Vladimírom Olejníkom presúvame do knižnice, ktorá je takisto súčasťou katedrály svätého Martina. Je to veľmi vzácna knižnica. Odkedy tu je, koľko zväzkov sa tu nachádza?
Je to knižnica kapituly kanonikov, kedy vznikla. To je už 13. storočie, v podstate najstaršia zmienka o tom, že niekto z tých cirkevných prelátov daroval svoju osobnú knižnicu pre spoločné dobro. To je 1273 prepož Mutimír, ktorý v testamente daroval v spiskej kapitule kanonikov 10 svojich kníh. No, 10 kníh 1273, to je obrovský majetok a hodnota. Tej tradícii sa našťastie pokračovalo. My dnes nemáme, bohužiaľ, takéto staré knižky, ako som spomínal, z 13. storočia. Naša zbierka začína v 15. storočí dvoma kódexmi, čiže rukopismi pred Gutenbergom a potom to pokračuje až do 20. storočia a stále sa rozrastáme. Tá knižnica v katedrále, to je historicky uzavretý fond, knižnica kanonikov, kanonická. Ona vznikala dlhšie, ale sem do týchto priestorov pribudla po ich dostavaní. Predpokladáme niekedy v 17. storočí, čo sa týka jej zloženia, tak je tu 12 600 zväzkov, predovšetkým teda literatúra náboženská, teologické spisy, biblické, samozrejme sväté písma a podobne. Ale keďže je to zbierka mnohých súkromných knižníc, tak okrem tej teologickej, právnickej, historickej literatúry tu nájdeme rôzne témy, čím sa každý z tých donátorov zaoberal, čiže máme tu aj fyziku, sadovníctvo, elektrifikáciu, prvé takéto veci, pretože tento historický fond siaha až do 30. rokov 20. storočia. Aj módne časopisy napríklad, to bolo pre nás také prekvapujúce, že módne časopisy, takže my sme otvorili tie časopisy, že prečo vlastne v kanonickej knižnici módne časopisy. Vnútri v tých časopisoch z prelomu 19. a 20. storočia sú rôzne strihy aj na dámske odevy, šaty, ale aj na liturgické rúcha.
Ideme do Vestverku, to je taký zaujímavý názov inak.
Vestverk je vlastne taký náprotivok Ostverku, čiže svätyne. Vestverk, to je západná časť chrámu, zdobená väčšinou, ktorej súčasťou bývajú ďalšie kaplnky. No a do takejto jednej kaplnky práve prídeme.
Dvere sú nízke, ja ich mám tak po bradu.
Tu sme urobili takú malú expozíciu, výstavku tých najstarších a najvzácnejších súčastí katedrály. Je tu ten biely lev, Leo Albus, ktorý mal kedysi spolupútnika, súrodenca, strážili hlavný západný vstup do kostola. Máme tu nálezy archeologické, mince od Bela III., čiže od toho 12. storočia. Máme tu vysvetlenú celú genézu architektonickú katedrály svätého Martina od tých počiatkov až po súčasnosť. Máme tu takisto hlavice pilierov, ktoré dnes už nikde v stavbe nemajú miesto, pretože oni kedysi zdobili exteriér takým slepým arkádovaním, slepými klenbami zvonku. Máme tu aj jeden taký zaujímavý rozbitý svorník, nepravý svorník, ktorý zobrazuje svätého Martina. On bol nájdený pod podlahou kostola. Je to zaujímavé tým, že tí ľudia dávali tomu Božiemu to najlepšie, čo mali. Čiže aj tento svorník, vidíte, maľoval ho knižný iluminátor. Má veľmi precízne detaily ten svätý Martin zobrazené na sebe. Nikto nikdy v tých 20 metroch hore to nemohol vidieť a predsa ten iluminátor si dal tú námahu, robil to pre ten Boží chrám a prepracoval to do takýchto detailov.
Teraz vyjdeme hore do veže a tam bežne verejnosť prístup nemá, ale tak my vám aspoň opíšeme, čo všetko sa tu nachádza. Tie schodíky sú drevené a veľmi úzke, musíme byť opatrní. A sme na prvom podlaží veže, vidno tu krásne toto románske združené okno.
Nachádzame sa v severnej veži, tá je staršia, pretože bola dokončená v tých 20. rokoch 13. storočia. Tá druhá južná veža vlastne bola dokončená až koncom 13. storočia v 90. rokoch. Ide o nádherne zachovanú neskoro románsku architektúru, ktorá na viacerých miestach samozrejme je opravená v 19. storočí. Vidíme už náhradky teda tých pôvodných kamenných architektonických článkov, ale predsa tá stavba skutočne má svoju historickú obrovskú hodnotu.
Teraz ideme po nejakej kupole?
To sme nad orgánovou časťou, nad zadnou časťou orgánu, nad tým stredom toho vestverku v podstate. No a dívame sa do útrop gotickej, neskoro gotickej strechy katedrály svätého Martina.
A sú tu ešte aj pôvodné drevené stĺpy, ak to takto môžem nazvať. Či toto už prešlo tiež rekonštrukciou?
Celý krov je pôvodný z 15. storočia. Menené sú len šindle, latovania šindľov, ale celá konštrukcia je v podstate samozrejme opravovaná, ale pochádza z 15. storočia, je pôvodná. Nemali sme taký našťastie požiar. Vďaka Bohu. Teraz by som vám, ak máte odvahu a nemáte strach z výšok, tak ešte ukázal jeden nádherný detail.
Ideme, udrží ma to, hej. Teraz sa cítim ako povraz o leskyne, lebo idem po brvne. Tak, a musím spraviť veľký krok. Držte mi palce. Dobre, zvládla som to.
Dostali sme sa do podstrešia, alebo na pôjd katedrály svätého Martina na Spiši. Prišli sme si sem pozrieť nádherné časti toho, čo bežný návštevník chrámu nevidí. To pozadie stavebné časti, ktoré naozaj dnes už nevidno, ale zohrávali svoju dôležitú úlohu. Vidíme tú podstrešnú rímsu pôvodného románskeho chrámu, ktorý kopíruje ten pôdorys gréckého kríža pôvodného chrámu románskeho. Vidíme tu súčasti použité sekundárne, tam sú časti týchto rebier, klenieb, zrušených, použité ako bežný stavebný materiál. Vidíme tu súčasti odrezané, takto sa stredoveké lešenie stavalo. Oni jednoducho vobchali do múra trám, ktorý slúžil ako lešenie, postavili stavbu. Cestou dole jednak natiehovali omietku a jednak odrezávali to lešenie, takže zostávali tie trámy ako zvyšky naozaj v múre. Takže toto je stredoveké lešenie. No a to hlavného, za ktorým som vás sem ťahal navštíviť, sme boli teda proroka Henocha, ktorý sa zachoval na jednej z častí chrámu, ktorá bola vlastne zbúraná dole a ten materiál bol použitý hore v nadstavbe tej gotickej, kedy výška chrámu sa zvyšovala. Väčšie, rozsiahlejšie kusy materiálu si zachovali na sebe aj omietku a niektoré dokonca aj na stene malby a tento Henoch na tomto kameni sa nádherne zachoval celý.
Thank you.
Kráľ Karol Robert z Anžu je zobrazený na nástenej maľbe v katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Správnu odpoveď napísala na WhatsApp pani Katarína. Pošleme jej knižku Zamyslenia úvah biskupa Františka Rábeka a kalendár na rok 2025. Na budúci týždeň vás pozveme do katedrály Najsvetejšej Trojice v Žiline. Na stretnutie s vami sa už teraz teší Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.
Vznikol celý náš svet. Ty si Boh, okrem teba viac už iného niet. Ty si ten, komu spieva celé stvorenie chválu. Tvoje deti sa k nej pridajú. Ty si Boh, tebe kláňajú sa davy svätých. Ty si Boh, volať ním sa nemôže nik len ty. Ty si ten, kto robí veľké zázraky slávy. Si dnes aj zajtra stále rovnaký. Preto spievam, ty si Boh, čo nad všetkým vládu má. Zem je podnož tvojich môh, tvoja sláva plní chrám. V tebe všetko dielo tvojich rúk, tvojmu menu chváli na veky znieť budú. Ty si Boh, tvojim slovom vznikol celý náš svet. Ty si Boh, okrem teba viac už iného niet. Ty si ten, komu spieva celé stvorenie chválu. A tvoje deti sa k nej pridajú. Ty si Boh, tebe kláňajú sa dávy svätí. Ty si Boh, volať ním sa nemôže nik len ty. Ty si ten, kto robí veľké zázraky slávy. Si dnes aj zajtra stále rovnaký. Preto spievam, ty si Boh, čo nad všetkým vládu má. Zem je podnož tvojich nôh, tvoja sláva plní chrám. V tebe všetko pôvod má. Yeah.